Bahkan beliau mengatakan wa hadza kal inkari alal muluk wal wulad bil khuruj alaihim. Contohnya yaitu tentang mengingkari para raja dan para penguasa dengan memberontak kepada mereka. Ingat kata beliau, fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahr. Kata beliau, sungguhnya memberontak kepada pemerintah yang sah, pemerintah Islam, merupakan asas atau dasar terjadinya segala kesesatan, segala kerusakan sehingga hari kiamat. Ingat bagaimana perkataan beliau? Kata beliau bahwasanya memberontak kepada pemerintah yang Islam merupakan asas dasar dari segala kerusakan yang terjadi hingga hari kiamat. Ya. Perkataannya tidak muncul begitu saja. Ibn Al-Qayyim telah punya pengalaman-pengalaman. Telah melihat masa lalu sehingga masa dia. Sehingga dia menyimpulkan bahwasanya membolehkan khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah yang Islam, merupakan asas atau sumber dari segala kerusakan. Dan ini terbukti. Antum lihat di mana saja negara Islam, kalau di situ ada anak-anak muda yang pergerakan dakwahnya adalah mencela pemerintah, demonstrasi, terus menghancurkan pemerintah, bahkan khuruj, membunuh sebagian anggota pemerintahan, maka yang terjadi mafsadah. Yang terjadi mereka akan semakin sulit, perekonomian mereka hancur, mereka pun tidak bisa melaksanakan peribadatan dengan baik, dan macam-macam kesesatan atau kerusakan yang timbul akibat ulah perbuatan mereka. Oleh karena itu ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penguasa yang zalim, ya, tentang seorang penguasa yang mengakhirkan waktu salat hingga keluar waktu salat daripada waktunya, kata mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, untuk membunuh penguasa yang model seperti ini. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ma'aqamu as-salat. Jangan kalian berontak kepada mereka selama mereka masih salat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma' wa ati'. Dengar dan taatlah kepada pemerintah. Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak. Walaupun mereka mengambil hartamu, walaupun mereka membunuh engkau. Ini bukan perkara yang ringan, ya. Sebagian sering saya ulang-ulang, pemerintah kita atau pemerintah yang lainnya jarang yang sampai tingkatan seperti ini. Tingkatan mengambil harta kita kemudian membunuh kita, jarang. Namun seandainya kalau terjadi seperti ini, selama dia masih Islam, maka tidak boleh untuk diberontaki. Maka tidak boleh diberontaki. Ingat, Rasulullah tidak memberi kesempatan, tidak memberi tafsir, tidak memberi terperinci. Rasulullah tidak mengatakan, iya berontak saja kalau ada maslahatnya. Paham? Antum punya anggota banyak. Kalau anggotanya banyak silakan berontak. Kalau anggotanya sedikit jangan. Rasulullah tidak terperinci. Rasulullah mengatakan tidak boleh sama sekali. Bahkan walaupun mereka membunuh engkau, tidak boleh diberontaki. Timbul syubhat di zaman sekarang ini. Sebagian orang mengatakan boleh kita memberontak kalau memang maslahatnya jelas. Kalau memang maslahatnya jelas, maka kita boleh berontak. Namun kalau mafsadahnya jelas, maka tidak boleh kita berontak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, pernah ditanya tentang orang-orang seperti ini. Ya Syekh, bagaimana pendapat antum tentang orang-orang yang mengatakan bolehnya khuruj kalau ada maslahatnya? Kita lihat sekarang ada maslahat. Kita berontak saja kepada pemerintah, insyaallah pemerintah itu akan hancur. Kita kuasai. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, haula'i maftunun. Mereka itu orang-orang terkena fitnah, ya. Mereka terkena fitnah. Artinya orang-orang ngawur. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerinci seperti ini. Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim. Bagaimanapun kezaliman mereka, bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah patuh kepada pemerintah. Tatkala kita tidak patuh kepada pemerintah, sungguhnya kita telah meninggalkan kewajiban kita. Oleh karena itu seorang yang berbahagia adalah orang yang mengenal kewajiban dia. Tidak sibuk dengan urusan yang itu bukan urusannya. Ada orang yang ilmu masih goblok, dia mengurus masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah toharah dia tidak paham, masalah sholat yang berkaitan dengan kewajiban dia tidak paham. Namun urusan masalah fikil waqi', fikil akbar, masalah yang besar-besar, dia sendiri tidak ngerti. Masalah kecil dia tidak ngerti. Itu urusan ulama, bukan urusan dia. Dia wajib dia mengenal kewajiban dia. Sebagaimana seorang warga kewajiban dia di hadapan Allah apa? Taat kepada pemerintah. Itu yang Allah wajibkan kepada dia. Adapun urusan yang lain, urusan kedzaliman pemerintah, bagaimana cara menasihatinya, urusan ulama. Kemudian urusan kedzaliman tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syariat Islam diatur bahwasanya tidak boleh sama sekali kita memberontak kepada pemerintah yang dia masih muslim. Illa antarau kufran bawahan, kata Rasulullah SAW, jika kecuali jika kalian melihat dia telah kafir dengan kafiran yang sangat jelas, yang tidak ditakwil, yang benar-benar dia itu kafir. Ya, misalnya kalau pemerintah, presiden masuk ke Kristen, jelas-jelas ini kekafiran. Ya, jelas-jelas kekafiran, saya masuk Kristen misalnya, ini jelas-jelas kekafiran. Maka seperti ini boleh untuk diberontaki. Namun ingat, sebagian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, yang melihat dia kafir atau tidak sembarang orang. Ya. Tapi yang boleh melihat dia itu kafir atau tidak adalah para ulama. Ya. Tidak semua orang yang baru kenal alif bata kemudian bisa menghukumi si fulan kafir atau tidak. Yang tidak pernah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, yang tidak hafal Al-Quran, tidak pernah mencoba untuk menghafal Al-Quran, kemudian mudah mengkafirkan pemerintah. Namun perkara seperti ini diserahkan kepada orang yang alim. Karena kalau diserahkan kepada setiap orang, maka akan terjadi kekacauan, semua orang mengkafirkannya. Seperti itu. Kemudian bukan berarti kalau pemerintah itu kafir, kemudian lantas otomatis harus untuk memberontak. Tidak. Itu pun harus dilihat mafsadah dan maslahah. Kalau yang maslahahnya dengan memberontak kepada pemerintah yang kafir tadi, maka lakukanlah. Jika tidak ada maslahahnya yang timbul mudarat, maka juga tidak boleh untuk memberontak walaupun dia itu kafir. Walaupun dia itu kafir. Dan yang melihat maslahah dan mudarat juga bukan semua orang. Yang melihat adalah para ulama, yaitu ahlul ilmi. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini adalah nadhari. Ini hanya teori, kata beliau. Ini hanyalah teori. Kenapa? Karena kenyataannya orang yang berontak itu selalu kalah. Paham? Kenyataannya orang yang berontak kepada penguasa, dia selalu kalah. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, ini hanyalah teori belaka. Ya. Artinya sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupannya. Karena kebanyakan yang memberontak itu kuatannya sedikit. Dan kebanyakan mereka yang dihancurkan. Kalian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya yang kita akan bahas, yaitu yang masuk pada topik utama kita, yaitu bagaimana cara menasihati penguasa. Kalau dia berbuat zalim, bagaimana cara menasihatinya? Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah, walakin liya'khudh bi yadihi wa yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, menasihati suatu perkara kepadanya, maka janganlah dia nampakkan secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia mengambil tangannya, kemudian dia berbicara dengannya empat mata. Jika dia terima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Jika penguasa tadi telah dinasihati secara empat mata, tidak menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu untuk menasihati penguasa. Inilah hadis yang menjelaskan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap penguasa. Tugasnya hanya sampai di sini. Hanya sampai modelnya menasihati. Setelah itu bukan kewajiban dia. Apapun yang terjadi, itu bukan kewajiban dia. Jangan tatkala melihat kezaliman, kemudian timbul semangat, akhirnya dia melanggar batasan-batasan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tugas dia cuma sampai di sini. Cuma bisa menasihati. Caranya gimana? Caranya dengan datang kepada penguasa tersebut, kalau mampu. Ya. Bukan dengan mengumbar atau menyebarkan kesalahannya, aib-aibnya di mimbar-mimbar. Atau di jalan-jalan. Ini bukan merupakan cara dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Fudail bin Iyad berkata, "Al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajir yahtak atau yahtik wa yu'ayyir." Ya. Kata Fudail bin Iyad, seorang muslim itu dia menutup aib saudaranya dan dia memberi nasihat kepada saudaranya. Adapun orang yang fajir, yaitu orang yang membuka aib saudaranya dan mencelanya. Namanya orang muslim, kalau kita nasihati, orang awam ya, kita nasihati. Tentunya kalau kita nasihati di depan umum, dia tidak akan terima. Antum ada orang awam saja yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya apa-apa, antum nasihati. Tatkala dia berbuat maksiat, misalnya dia dengar musik, kemudian antum tegur. Ya fulan, di depan umum antum katakan antum telah mendengar musik, hukumnya haram. Maka dia tidak akan terima. Apalagi kalau dia tidak ada antum gibahi, dia lebih tidak terima lagi. Bagaimana pula dengan penguasa? Orang awam saja tidak mau terima, bagaimana dengan penguasa yang dia memiliki kekuatan? Yang dia mungkin bisa membunuh antum, bisa utus sniper-sniper untuk tembak antum. Bagaimana dia mau terima kalau antum ucapkan kalimat tersebut di hadapan khalayak ramai? Penguasa ini sesat, penguasa ini telah melakukan ini, ini, dan itu. Ya, tentunya dia tidak akan terima. Maka tujuan dari nasihat tersebut tidak akan sampai. Oleh karena itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk menasihati pemerintah dengan cara demikian. Pernah dikatakan kepada Usamah bin Zaid, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, dikatakan kepada beliau Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, "Ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu?" Faqal. Dikatakan kepada Usamah bin Zaid, "Kenapa engkau tidak bertemu dengan Utsman? Kemudian engkau menasihatinya." Tatkala itu timbul ijtihad Utsman radhiyallahu taala anhu yang tidak disetujui oleh orang-orang. Sehingga mereka tidak puas dengan pemerintah Utsman, maka mereka minta datang kepada Usamah bin Zaid untuk menasihati Utsman. Kata dia, "Wahai Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak bertemu dengan Utsman kemudian kau nasihati dia?" Apa kata Usamah bin Zaid? "Atarauni anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian anggap bahwasanya setiap saya menasihati dia, saya harus mengabarkan kepada kalian, "Saya sudah nasihati Utsman, saya sudah nasihati Menteri Fulan, saya sudah nasihati Presiden Fulan. Apakah setiap saya nasihati Utsman, saya harus kabarkan kepada kalian?" "Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu." Demi Allah, saya telah menasihati dia, empat mata antara saya dengan dia. "Maduna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man aftahu, fatahahu." Kata dia, "Saya sudah menasihati dia empat mata, namun saya tidak ingin membuka fitnah yang saya merupakan orang pertama kali membuka fitnah tersebut." Artinya apa? Kalau saya nasihati secara terang-terangan, maka akan timbul fitnah. Dan orang yang pertama kali membuka fitnah adalah orang yang membongkar aib pemerintah. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, "Kenapa antum, ya Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa antum tidak menasihati pemerintah?" Kemudian Syekh menjawab, kata dia, "Pertama, seorang hendaknya berusaha untuk ikhlas dan untuk menjauhkan dirinya daripada riya." Artinya apa? Kalau saya nasihati pemerintah, kemudian saya kabarkan kepada antum bahwasanya sudah nasihati pemerintah, tentunya saya khawatir timbul riya pada diri saya. Yang kedua, kalau saya nasihati, kemudian pemerintah tidak menerima, kemudian tersebar di masyarakat bahwasanya pemerintah sudah dinasihati dan tidak diterima, maka masyarakat akan memberontak, akan bergejolak. Ini presiden kurang ajar, ya, sudah dinasihati tidak mau terima. Akhirnya apa? Timbul gejolak dalam masyarakat, sehingga bisa mengantarkan masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menasihati pemerintah namun tidak menerangkannya, tidak mengabarkannya kepada umat. Dan ini yang seharusnya. Tatkala seorang menasihati pemerintah, jika dia mampu, maka hendaknya dia tidak mengabarkan kepada umat. Kenapa? Karena umat bisa marah. Dan semakin berbahaya hal itu tatkala kemarahan tersebut diungkapkan dengan demonstrasi, dengan membakar ini dan yang lainnya, akhirnya timbul kekacauan di negeri tersebut. Ikhwan fillah zani Allah wa iyyakum, sungguhnya metode tersebut, yaitu mengungkapkan kesalahan pemerintah di hadapan khalayak, ya, itu merupakan metode khawarij. Ya. Saya sebutkan dalam makalah, contoh-contohnya antum bisa lihat nanti bagaimana para sahabat menghukumi orang seperti ini sebagai orang khawarij. Jadi kita menghukumi orang seperti gini, bahwasanya mereka memiliki pemikiran khawarij telah didahului oleh para sahabat. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Hadyusari, demikiannya dalam Al-Isobah, menjelaskan di sana ada salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij, yaitu Al-Qa'adiyah. Sekte Al-Qa'adiyah yang mereka itu tidak ikut berperang, namun mereka hanya memprovokasi. Mereka itu provokator dan dianggap merupakan sekte Khawarij. Sebagian saya telah sebutkan juga dalam makalah. Ya. Bahkan di sana ada seorang yang bernama Imran bin Hattan, sebagaimana dijelaskan dalam Isabah, yang dia adalah orang tabi'in yang masyhur. Dia adalah termasuk dari anggota Al-Qa'adiyah, yaitu orang yang tukang provokasi namun tidak ikut berperang, ya. Bahkan dikatakan, ya, termasuk Al-Qa'adiyah, termasuk sekte Khawarij, yaitu orang-orang yang mereka memprovokasi namun mereka tidak suka dengan pemberontakan. Orang yang memprovokasi membuat gejolak masyarakat, membuat mereka panas, itu sudah termasuk Al-Qa'adiyah. Walaupun tatkala masyarakat memberontak, mereka tidak suka. Paham? Orang seperti ini sudah termasuk dalam sekte Khawarij. Dan kita punya salaf yang menyatakan demikian, antum bisa baca nanti di makalah ya. Kemudian bentuk yang lain yaitu demonstrasi ya. Demonstrasi yang sekarang merebak, yang terjadi di kaum muslimin, terutama anak-anak muda, bahkan mereka menganggap demonstrasi tersebut adalah jihad ya. Jihad, bahkan mereka rela mati ya, walaupun ditembak polisi, walaupun ditembak tentara ya, walaupun dipukul pakai pentongan, walaupun bentol kanan, bentol kiri, tidak mengapa, ini jihad ya, kata mereka. Bahkan tidak puas, mereka keluarkan para wanita ya. Para wanita disuruh juga turun ke jalan ya, turun ke jalan untuk teriak-teriak. Entah gimana cara teriakannya ya, apakah menimbulkan ketakutan ataukah malah menimbulkan syahwat, saya tidak tahu. Karena ternyata polisi senang, bisa jadi polisinya lebih senang kalau melihat yang demo perempuan. Gimana perempuan teriak-teriak? Bukan malah takut, malah bisa jadi malah timbul syahwat melihat wanita yang demonstrasi seperti itu. Wahai para pemuda yang tukang demonstrasi ya. Apakah kalian sudah jadi orang penakut sehingga harus menurunkan para wanita? Dan terbukti ternyata sebagian wanita dijadikan tameng tatkala demo ya. Laki-lakinya di belakang, apa? Perempuannya di depan. Karena polisinya suruh mukul yang enggak enak ya. Pakai tangan lebih enak. Enggak mau. Ya, kasihan namanya polisi juga punya apa namanya? Kasih sayang kepada sama kaum muslimin. Sehingga dia tidak pukul, sehingga para wanita dijadikan tameng. Laki-lakinya di belakang. Model seperti ini sebagian orang banggakan, mudah-mudahan seperti ini. Bangga tatkala ada perempuan yang turun ke jalan, bangga. Lihat perempuan telah turun ke jalan. Kenapa tujuannya? Diangkat-angkat perkara ini supaya apa? Supaya laki-lakinya jadi panas. Laki-lakinya yang tadi tidak ikut demo, ikut berdemo. Wah, perempuan saja turun ke jalan, masa kita takut? Perempuan saja berani, masa kita takut? Ini yang mereka harapkan. Sehingga perempuan pun, laki-laki pun yang lainnya yang tadinya tidak ikut demo, pun turun ikut berdemo. Kenapa? Karena entah karena ingin naksir sang wanita atau ingin tersemangat, Allah alam bisawab, yang jelas terjadi demikian. Demo. Bahkan terjadi pada suatu negara, mereka berdemo suatu tempat. Tatkala azan subuh, ya, sholat, yang sholat satu sholat tidak cukup, ya. Yang lainnya tidur. Tadi demo masalah syariat Islam, waktu sholat tidak pada sholat. Para wanita tersebut sebelum menuntut untuk diterapkan syariat Islam, mereka sendiri tidak menerapkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruja jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar kemudian bertabarruj, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah. Allah mengatakan, "Qurna fi buyutikunna." Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan salat saja Rasulullah mengatakan, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Dan rumah-rumah mereka baik bagi mereka, lebih baik bagi mereka daripada salat di masjid, mending salat di rumah. Bahkan para wanita dahulu, para sahabiah, tatkala Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, ya, apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Yang sohe, sombong atau tidak sombong. Sehingga tatkala para wanita mendengar hadis ini, mereka paham bahwasanya ancaman ini umum, mencakup orang yang sombong maupun tidak sombong, sehingga mereka pun minta rukhsah kepada Rasulullah SAW. Jelas para wanita, mereka menurunkan kain di bawah mata kaki bukan untuk sombong, tapi untuk menutup kaki mereka supaya tidak terlihat. Namun tatkala mendengar hadis ini, mereka merasa bahwasanya mereka juga termasuk. Jadi mereka tidak berpikiran ini maksudnya yang sombong-sombong saja. Adapun yang tidak sombong tidak mengapa. Kita kan tidak sombong, kita kan untuk menutup mata apa? Untuk menutup aurat. Tidak, tapi mereka karena takut dengan hadis ini, mereka pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami untuk menurunkan sejengkal." Untuk menurunkan apa? Menurunkan rok di bawah mata kaki. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Kamu salah paham wahai para akhwat. Maksudnya buat yang sombong." Tidak. Rasulullah mengatakan, "Iya, saya izinkan." Dalam satu riwayat dikatakan rukhsa. Rasulullah memberi rukhsah. Tatkala memberi rukhsah berarti suatunya tadinya tidak rukhsah. Paham? Tadinya suatunya haram, kemudian dirukhsah. Sebagaimana laki-laki diharamkan pakai pakaian sutra. Namun rukhsah bagi mereka yang gatal-gatal untuk pakai pakaian sutra, dari sutra. Paham ini? Tatkala tidak rukhsah berarti awalnya itu adalah keharaman. Kemudian akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk sibran. Kata mereka, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau cuma diizinkan satu jengkal, tentunya nanti kalau ditiup angin akan terbuka apa namanya tumit-tumit kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya izinkan lagi sampai zirah, satu apa namanya ini? Satu hasta ya. Tidak lebih dari itu ya. Intinya apa? Para wanita sangat berhijab ya, sangat apa namanya? Tidak ingin dilihat oleh orang. Bahkan disebutkan zawatul khudur, dalam hadis tadi disebutkan ada namanya zawatul khudur. Para wanita di zaman Arab di sana ada yang disebut dengan zawatul khudur. Mereka itu siapa? mereka itu adalah gadis pingitan yang disimpan dalam rumah, dalam kamar khusus. Bahkan mahram mereka saja yang sering masuk rumah mereka kadang-kadang tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena malunya yang luar biasa, mereka disimpan dalam kamar khusus, disebut zawatul khudur, ya. Kalau zaman sekarang tidak, ya. Zaman sekarang tidak. Yang lebih malu laki-laki, ya. Ini banyak terjadi, ya, tidak semuanya. Artinya ada yang laki-laki itu lebih malu daripada para wanita, ya. Laki-lakinya mengomong malu-malu, wanitanya sudah membuka omongan. Seperti itu. Ya, ini sangat sangat mengerikan, ya. Syariat Islam mengajarkan wanita untuk menutup diri, baik dengan hijab maupun di rumah, sehingga tidak membuka dirinya di jalan-jalan. Namun lihat orang-orang yang demo, ya. Malah kemudian mereka turun ke jalan-jalan, berteriak-teriak, ya, menyuarakan ini dan menyuarakan itu. Bagaimana mereka mengharapkan untuk ditegakkan syariat Islam, padahal mereka sendiri syariat Islam mereka tidak mereka tegakkan. Mereka keluar dari rumah-rumah. Tapi Ustaz, ada dalilnya. Ya betul, apa dalilnya? Ternyata mereka juga punya dalil. Di antara dalilnya, mereka berdalil dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang keluar pada waktu perang Jamal atau perang Siffin, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia keluar dari rumahnya. Antum bisa baca bantahannya nanti insyaallah di makalah panjang lebar. Intinya Aisyah radhiyallahu taala anha menyesal dengan perbuatannya tadi. Bahkan akibat perbuatannya tadi, dia tadinya ingin dikuburkan bersama Rasulullah SAW di rumahnya, karena rumah hujrah itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia berhak untuk dikubur di situ. Namun karena dia merasa salah pernah keluar, sehingga dia minta untuk tidak dikuburkan lagi bersama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pun radhiyallahu taala anha dikuburkan di Baqi. Pertama kita katakan ini cuma ijtihad seorang sahabiah. Dan ijtihad sahabiah, kapan perkataan sahabat menjadi dalil? Menjadi dalil tatkala perkataan sahabat tersebut merupakan ijma para sahabat. Ini merupakan dalil. Ingat, dalil adalah Alkitab dan Sunnah. Setelah itu perkataan sahabat. Kapan perkataan sahabat menjadi dalil? Tatkala ijma para sahabat. Kalau tidak ijma, maka dilihat. Tatkala ada khilaf di antara para sahabat, maka kita lihat mana perkataan sahabat yang lebih sesuai dengan dalil. Perbuatan Aisyah apa merupakan ijma para sahabat tatkala itu? Tidak. Banyak sahabat yang mengingkari perbuatan beliau radhiyallahu anha. Dan kalau kita kembalikan kepada sunnah, kepada Al-Quran dan hadis, maka beliau telah radhiyallahu ta'ala anha telah menyelisihi Al-Quran dan hadis. Tentunya dia muta'awilah, ya, tentang dengan ijtihad dia. Dengan ilmunya dia berijtihad, namun orang berijtihad bisa salah dan bisa benar. Dan banyak para sahabat yang menegur beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak bisa dikiaskan dengan wanita-wanita yang ada di sini. Apakah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah keluar mengajak para wanita yang lain? Kemudian apakah Aisyah radhiyallahu ta'ala orang-orang ingusan yang tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti hadis? Tidak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak sembarang orang. Tidak sebagaimana semua orang turun di jalan. Mereka menjelaskan diri mereka dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa kalian dan siapa Aisyah? Jauh berbeda. Tidak bisa dijelaskan. Aisyah tentunya punya fikih dalam menghadapi perkara-perkara. Dia punya fikih. Dia punya ilmu. Sehingga tatkala dia walaupun ijtihadnya keliru, namun timbul hal-hal yang baru, dia bisa menghadapinya dengan baik. Karena dia alim. Alimah, ya. Wanita yang berilmu. Adapun orang-orang sekarang tidak paham, ya. Tidak paham apa yang mesti dilakukan. Para wanita yang turun-turun ke jalan, mereka rata-rata jahil, tidak paham. Kemudian ikhwani fillah dzani Allahu yakum, lebih terperinci antum silakan nanti baca makalahnya. Kemudian dalil yang mereka ungkapkan juga tentang kisah Umar. Umar radhiyallahu taala anha. Dikisahkan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anha tatkala masuk Islam, dia pun keluar bersama satu sah, ya. Dan Hamzah juga keluar pada barisan yang lain. Kemudian mereka berdua jalan, di jalan-jalan. Kemudian kaum muslimin berada di belakang mereka. Banyak ikut mereka. Jadi Umar dan Hamzah berjalan di depan, yang di belakangnya kaum muslimin. Mereka berjalan di jalan-jalan kota Mekah untuk berdemo kepada orang-orang kafir. Kita katakan bahwasanya hadis ini hadis yang lemah, merdud. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di situ ada, antum bisa lihat dalam makalah tersebut. Sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian kita katakan kepada orang-orang yang berdemo, apakah antum sebelum berdemo sudah mencari dalil, ataukah antum setelah berdemo baru mencari dalil? Apakah orang-orang turun di jalan semua tahu tentang kisah Umar? Belum tentu. Banyak di antara mereka yang hanya ikut-ikutan demo, tidak tahu dalil, yang penting ikut demo. Sehingga mereka pada kenyataannya mereka mencari dalil setelah berkeyakinan. Dan inilah kebiasaan ahlul bid'ah, ya. Kebiasaan ahlul bid'ah, mereka sudah memiliki keyakinan, baru mereka mencari dalil yang sesuai dengan keyakinan mereka. Terkadang dalil tersebut sahih, terkadang dalil tersebut lemah. Kebetulan mereka yang demo ini mendapatkan dalil, namun alhamdulillah dalilnya lemah, dhaif. Kemudian di antara dalilnya juga, mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar yang diucapkan inda sultanil jair, yaitu di sisi penguasa yang zalim. Jadi ini jihad, kita teriak-teriak ini jihad, ya. Bahkan afdal jihad, jihad yang paling afdal. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidu syuhada Hamzah. Penghulu para syuhada adalah Hamzah. Yang kedua, warajulun qoma ila imamin jair fa'amarahu panahahu faqatalah. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang dia pergi menuju penguasa, kemudian dia pun perintahkan kebaikan dan melarangnya dari keburukan, kemudian penguasa yang zalim ini pun membunuh orang ini. Orang ini adalah mati syahid. Mereka berdalil dengan dua hadis ini, kemudian untuk berdemo. Namun saya tidak yakin semua orang demo tahu dalil ini. Bisa jadi mereka tidak tahu dalil ini. Mereka yang penting demo, kemudian nanti baru mencari-cari dalil. Kalau kita perhatikan dua hadis ini, yang pertama, ya, afdalul jihad kalimatu adlin inda, ingat, inda di sisi, inda sultanin jair, adalah kalimat hak yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Bukan di jalan-jalan, ya. Bukan penguasanya tidak ada baru berani. Penguasanya sama bodyguardnya 4 enggak berani ngomong, ya. Bukan. Maksudnya di sisi penguasa. Dia pun jalan menuju penguasa. Dalam hadis yang lain juga demikian, rajulun qoma ila imamin jair, yaitu laki-laki yang berdiri menuju imam jair. Jadi tidak sama dengan demo yang tidak dilakukan di hadapan presiden. Di sisi, ya. Kemudian ini yang pertama, mereka salah paham. Yang kedua, kita memandang suatu dalil bukan hanya satu dalil saja, satu sisi, tapi kita pandang semua sisi. Bagaimana dengan hadis yang lain? Wahai tukang demo, hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ingin beri nasihat kepada seorang sultan, maka fala yubdilahu alaniyah, maka jangan dia nampakkan. Wali akhud biyadihi fayakhlu bihi, hendaklah dia mengambil tangannya, kemudian berbicara empat mata. Ya. Kalau dia terima maka alhamdulillah, kalau tidak terima maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Bagaimana dengan hadis itu? Mereka tidak perhatikan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memandang semua dalil, kemudian mereka mengeluarkan kesimpulan hukum. Intinya bahwasanya, barang siapa yang berkesempatan untuk beri nasihat kepada pemerintah, penguasa secara langsung atau dengan tulis risalah, intinya tidak tersebar, maka laksanakanlah. Sungguhnya itu adalah afdalul jihad. Kenapa? Sebenarnya dijelaskan, dicantum oleh Syekh Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, kenapa disebut afdalul jihad ini? Karena dengan dia, seorang itu tatkala datang kepada penguasa terus menasihatinya, mencegahnya dari berbuat zalim, tatkala pemerintah penguasa tersebut berhenti dari berbuat zalim, maka masalahnya sangat besar. Betapa banyak kezaliman yang telah berhenti di bawah wilayahnya. Betapa banyak orang yang telah tadinya dia dizalimi rakyat tersebut, kemudian kezaliman tersebut terangkat. Ini yang disebut dengan jihad. Betapa banyak mafsadah yang tadi tersebar setelah dinasihati, kemudian terangkatlah mafsadah tersebut. Ini yang disebut dengan afdalul jihad. Namun kalau sebaliknya bagaimana? Sebaliknya tambah mafsadah, tambah semakin besar, terjadi kebakaran di mana-mana, kemudian rupiah ambruk, kemudian ini, kemudian orang sekarang enak, apa ngomong seenaknya sekarang? Sekarang kerusakan semakin parah. Apa yang disebut afdalul jihad? Kenapa saya katakan tadi? Kenapa dikatakan afdalul jihad? Karena mafsadah yang tadi tersebar bisa menghilang. Namun kenyataan yang terjadi, demo-demo tersebut, malah sebaliknya, menimbulkan apa? Kerusakan. Ya. Kalau ada kemaslahatan, kita katakan, sebagaimana khamar. Khamar juga ada kemaslahatannya. Namun tidak menjadikan khamar tersebut halal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir, wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Katakanlah bahwasanya pada keduanya tersebut ada manfaat-manfaat dan ada dosa. Ingat, Allah mengatakan manfaat-manfaat, bukan cuma satu manfaat. Khamar ada manfaatnya, bir ada manfaatnya, bisa membuat dibuat jamu untuk kesegaran. Ya. Namun tetap hukumnya haram. Demo mungkin ada manfaatnya, mungkin. Pertama kita katakan walaupun ada manfaatnya hukumnya haram. Orang kedukun juga ada manfaatnya, tadi barangnya hilang bisa ketemu. Tadi sakit bisa sembuh, namun haram. Walaupun ada manfaatnya. Walaupun mungkin mafsadahnya tidak kelihatan di hadapan mata. Namun kita kembalikan kepada hukum syar'i. Selama hukum perbuatan tersebut menyelisih syariat, walaupun di mata kita masalahnya besar, maka jangan dilakukan. Sungguhnya itu adalah kesesatan. Apalagi kalau mafsadahnya nampak jelas seperti yang kita rasakan. Mafsadahnya jelas sekali. Sejak muncul demo-demo tersebut, bagaimana keadaan kaum muslimin Indonesia? Ya. Orang maksiat semakin menjadi-jadi tadinya, yang porno-porno dilarang sekarang semakin tersebar. Ya. Sejak terjadinya seperti itu, orang semakin bebas, menuntut kebebasan. Sehingga akhirnya jadi demikian. Ya Alhamdulillah pemerintah kita tidak sesadis pemerintah yang lainnya. Seandainya kalau sadis sekali mungkin ditembak orang-orang demo seperti itu, gimana? Ya. Dan sangat mengerikan. Ya. Jadi demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa yakum. Kita memandang satu dalil, tidak pandang satu sisi saja, tapi kita memandang dari segala sisi. Intinya, barang siapa yang berkesempatan untuk beri nasihat kepada pemerintah secara langsung atau secara risalah dengan tulisan, maka itulah afdhalul jihad. Ini itulah sangat sangat baik. Apakah boleh seorang mencegah seorang penguasa melakukan kemungkaran? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya asar-asar yang datang dari salaf, terkadang mereka berdalil dengan asar dari salaf. Bahwasanya sebagian salaf mengingkari seorang penguasa di depan dia. Para salaf mengatakan boleh jika yang melakukan kemungkaran tersebut adalah penguasa tersebut. Dibedakan antara kezoliman yang terjadi di wilayah kekuasaan dia dengan kezoliman yang terjadi di hadapan orang tersebut dan dilakukan langsung oleh penguasa. Kalau ada penguasa datang melakukan kemaksiatan di hadapan antum, maka antum boleh menegur dia. Namun sebagian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dengan syarat bahwasanya mafsadah yang timbul nanti, misalnya dia marah kemudian dia memenjarakan antum ataupun membunuh antum, mafsadah tersebut tidak berpindah kepada orang lain. Artinya mafsadah tersebut hanya terkena pada antum. Namun kalau antum cegah penguasa tersebut di hadapan antum, akhirnya penguasa tersebut marah, yang dibunuh bukan cuma antum tapi orang lain juga, maka hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Paham ini? Itu bisa dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, demikian juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang sekilas tentang bagaimana cara menasihati para penguasa yang berbuat zalim. Intinya kita harus sabar, dan sebagaimana nasihat yang sangat baik yang disampaikan oleh Ibn Abi Ishaq Hanafi dalam Aqidah Tahawiyah, dia jelaskan bahwasanya al jaza min jinsil amal, bahwasanya jaza itu, balasan itu sesuai dengan amalan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan penguasa yang zalim kecuali kepada rakyat yang zalim juga. Artinya apa? Kata beliau, kalau memang rakyat ingin pemerintahnya itu baik, maka hendaknya mereka juga tidak berbuat zalim, sehingga kezaliman yang dilakukan oleh penguasa akan terangkat. Namun jika rakyatnya terus tenggelam dalam kezaliman, maka jangan dia protes tatkala pemerintahnya juga ikut-ikutan zalim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru, sampai mereka merubah keadaan mereka. Paham? Bukan hatta yughayyiru ma bi hukumatikum bi hukamatihim. Bukan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kelompok sampai kalian merubah pemerintah kalian. Tidak. Namun Allah mengatakan sampai kalian merubah diri-diri kalian. Paham? Oleh karena itu, tentunya kita muhasabah diri-diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mendapatkan penguasa yang baik, maka hendaknya kita kembalikan pada diri kita, sehingga kita penuh kemaksiatan. Maka kita berdakwah kepada masyarakat agar mereka berhenti dari kezaliman. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita semua pemerintah yang baik, yang tidak berbuat zalim, yang penuh dengan keadilan. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar benar Allah Subhanahu wa taala, salah pribadi saya sendiri, semoga Allah maafkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.